Na samém okraji města, uprostřed nahnilých chatrčí s rozčepířenými střechami, stál obecní chudobinec. Byl vystavěn z odkazu místního dobrodince, který obezřel rozmnožoval své statky a cítě, že se blíží konec jeho života, chtěl si dobrým skutkem podmaněti Boha. Z jeho jmění vyrostla kamenná, zeleně omítnutá budova v podobě pevnosti. Její zdivo bylo zakončeno zubatým cimbuřím a v průčelí nesla ve švabachovém písmě nápis Chudobinec Pivodův. V představách stavitelových, který tento dům zbudoval, splývali chudí lidé se zločinci. Proto dal okna opatřiti masivními mřížemi, jako by chtěl chovancům zabránit v útěku. I za prudkého žáru vanulo z budovy hřbitovním chladem a uvnitř ustavičně vládl stín. Chudobinec byl určen pro schudlé, avšak počestné občany okresního města. Po léta však nebylo obecních příslušníků, kteří upadli do nezaviněné bídy, a proto budova hostila pouze žebráky. Za vlahých večerů se dávali na kamenném schodišti před hlavním vchodem šeplavé babky a oprýskaní starci se zapadlými ústy, jejichž belhavé údy připomínaly zkroucené kořeny. Vstup do zahrady byl jim zakázán, neboť nad pomněnkami, maceškami, křovým i ovocnými stromy vládl správce Wagenknecht, který bděl nad tím, aby se mu nestratila ani jediná padavka. Byl to svalnatý muž s krátkýma nohama a krátce ostříhanou hlavou, čilý a zhánivý, neboť touha po zisku ho měla k ustavičnému pohybu. Přes levou tvář se mu táhla strašlivá jizva, která snadno nabíhala krví. Bylo ho zříti při slavnostech, průvodech a shromážděních, kde bylo třeba beleti, pořádati a rozháněti dav. Z jeho stále otevřených úst vycházel chraplavý řev a nad hlavou mával sukovitou holí jako záhoř. Ostražitý jako hafan nikdy nespal. Stále byl připraven ke skoku někoho přistihnouti, někoho popadnout za límec. Bažení pojmění posilovalo ho v neurvalosti. Mezi jeho svěřenci byla žebračka Hladká Ančka. Před dávnými lety nazývala se paní Kafuňková, manželka zámožného soukeníka. Kdysi měla paní Kafuňková živý sen a podle výkladu vsadila 3 čísla na Prahu u kolektanta Gustava Štědrého. Vyhrála terno a pak ustavičně sázela, až se proměnila v Hladkou Ančku. Avšak ještě nyní měla se za bohatou paní. Stále ji navštěvovaly živé sny, které vyjádřeny v číslech znamenají jmění. Žebrák Marička Půjc dostával almužnu, protože snadno upadl v zuřivost a pak dovedl v jakýchsi zpěvných verších nadávati celé hodiny. Podle úředních výkazů se nazýval Emanuel Pěchota, než v okresním městě nikdo neznal jeho jména a každý pokřikoval za ním Marička Půjc, aby uslyšel utrhačné verše. Slabomyslný Hynek bavil měšťany svou vadnou výslovností. Byl duše zbožné, účastnil se všech procesí a při zpěvu církevních písní upadal v sladké vytržení. Atlet pěstuje svaly, dáma ošetřuje pleť a žebrák musí bdít nad svou hubeností. Žebrák Chleboun přes dívkou Majorek byl kostroun ověšený zalátanými hadry. Jeho vyzáblost byl vývěsní štít živnosti. Vysoký, s nohama ovázanýma pytlovinou, procházel okresním městem klepaje holý odlažbu jako slepec. Šedivý knír se ustavičně pohyboval. Zapadlá ústa přežvikovala slova modlitby. Mezi obyvateli chudobince požíval vážnosti, neboť pronášel nesouvislé, zmatené věty s jakýmsi věšteckým přízvukem. Shromáždil kolem sebe malou obec, která hledala v jeho slovech tajemný smysl. Onoho dne vydal se Majorek na cestu k nádraží. Vysoký, s vysedlými lopatkami, bral se svou cestou, tvář obrostlá bílými štětinami, žebráckým plnovousem, který neroste. Krhavé oči pohlížely přímo před sebe. Nazelenalý knír se pohyboval. Na cestu mu svítilo bílé letní slunce. Kráčel uprostřed ulice, neboť chodníky byly zřízeny pro majetné lidi. Za ním se táhl zatuchlý zápach, který dráždil psy k zběsilosti. V dálce tlumeně zazněla píštěla vlaku. Na nádraží spozoroval žebrák obchodníka Gustava Štědrého a smekl klobouk. Obchodník se dotkl okraje tvrďáku. Stál tu opřen o mohérový slunečník, podoben více úředníkovi než obchodníkovi. Na jeho tváři četl majorek rozrušení. Věděl, že obchodníka vždy znepokojuje příjezd vlaku. Píštěla vlaku zazněla silněji a parostroj s rachotem se přisupal do nádraží. Žebrák uviděl mladíka ve skořicovém zvonovitém raglánu, který se tanečním krokem přiblížil k obchodníkovi. Gustav Štědrý vyšel mu vstříc a rozpřáhl náruč. Jeho oči zvlhly. Stářím zmalomyslnil a byl náchylný k slzám. Mladý muž sněl preciózním pohybem lesklý cylindr a políbil obchodníka na tvář. Šedozelený knír žebrákův se začal pohybovat a ze zapadlých úst vycházela slova. A tak, to se podívejme. Přijel Kamil, syn pana Štědrého. Pozoruje zhrbená záda a zmačkaný zátylek obchodníkův, ale nemůže z nich vyskoumat i máli radost z příjezdu synova. S nedůvěrou zírá na citronově žluté polobotky, na lesklý cylindr i na to, jak mladý muž švihá rákoskou se stříbrným kováním. Proč přijel? Svatodušní svátky jsou za námi. Není čas na návštěvy. Měl zůstat, kde byl. Zastavil se, neboť pozoroval, že obchodník zmírnil krok a prudce rozhazuje rukama. Slyšel, jak praví, s cylindrem mi nesmíš chodit. To je mně jedno, co se nosí v cizině. Doma mě s tím nesmíš chodit. Správně, pochvaluje si žebrák. Nejsi takový hlaváč, aby zběhal v cylindru. Seš u mě jenom utřinos. A co je tohle? To jsou kotlety, odpovídá Kamil marnivě. To musí dolů, velí otec výhružně. U nás v Olomouci, chce namítnout syn. Ani slovo, hned půjdeš k Sedmidubskému, ať ti to sundá. S pejzama tě nechci vidět. Moje řeč, správně jste ho poučil. Oni by si dneska moc dovolovali. Obchodník cupitá nejistě na vratkých nohách, ale citronové polobotky koketně tančí a rákoska se otáčí mezi prsty. Kamil se obrací ze strany na stranu, chce okresnímu městu imponovat zvonovitým raglánem a lesklým cylindrem. Z jednoho domu náhle vyběhl pán, jako by číhal za dveřmi, až půjde otec se synem kolem. Měl zarudlé líce, jako by ustavičně násilně zadržoval smích. Malá očka rychle těkají jako bublinka bebo do váze. Kamil obsal cylindrem elegantní kličku a otec se dotkl okraje klobouku. Nerad viděl pana Rabocha, potměšilce a klepaře. A pěkně vítám, pane Kamile. Kamil se ukláněl a tiskl panu Rabochovi ruku. Pan Raboch odhadl zlomyslnýma očkama cylindr, raglán, citronové polobotky. Copak, nadlouho jste přijel? Nakrátko, odpověděl za něho obchodník. Kamil se potahoval za nazrzlý knírek a snažil se dodat si sebevědomí nezávislého světáka. Cítil nejistotu před pánem se zarudlou tváří. Pamatuje si, jak ho před lety pan Raboch chytil na ulici. Dovlekl ho domů a tam ukazoval jeho špinavý krk. Podívejte se, paní Štědrá, ten kluk se neumí ani umýt. Vezměte ryžák a vydrhněte mu krk. K čemu vypadá to čuně jedno? Pan Raboch si všeho všimne. Nic nezůstane utajeno před pohyblivýma zlomyslnýma očima. Mimo děk si přejel rukou týl. Tak nakrátko. Tedy na dovolenou, útočil pan Raboch. Na dovolenou, potvrdil Kamil. Žebrák, který opodál vyslechl rozmluvu, vyřkl myšlenku pana Rabocha. Co pak je nyní čas na návštěvy? To si povídej někomu jinému. Domů se jezdí pouze na svátky.
Hezky si to užijte, pane Kamile, zaštěbital pan Raboch a zmizel za dveřmi.
Obchodník si oddychl, utřel si pot z čela a zabručel. Jen aby nebyly žádné řeči, já mám rád pokoj.
Co pořád máš? Zaškemral syn.
Nic, nic, já jenom, zamumlal obchodník. A co se týče raklánu, je teplo a můžeš chodit bez kabátu.
Není to žádná kultura, pomyslel si Kamil sklesle. A žebrák viděl, jak cylindr, zvonovitý raglán, citronové polobotky i penzistský šosák, který hraje do zelena, zmizeli ve dveřích jednoho domu.
Paní Štědrá je uvítala ve dveřích. Zalomila rukama a v jejím obličeji se odrážel úžas. Příchod hosta ji vždy uváděl u vytržení a v těle cítila napětí jako akrobat před nebezpečným výkonem. Přála si, aby jí Kamil políbil ruku. Ne kvůli mně, ale patří se to. Avšak syn smekl cylindr, obředně se uklonil a podal jí ruku. Dělej jako doma, řekl obchodník a velel Kamilovi, aby si svlékl kabát. Syn odmítl a odložil pouze fialově proužkované manžety. Z kuchyně bylo slyšeti, musím přiložiti 2-3 kousky uhlí. Paní Štědrá měla ve zvyku, že u sporáku mluvila k sobě. Stůl byl malý a proto Viktorovi, druhému synu, prostřeli u psacího stolu. Neviděli ho ostatně rádi u společné tabule, zvláště když byl přítomen host. Páchl olejem a čmoudem. Jeho způsoby otce rozčilovali. Měl zhrublé, mozolovité ruce, do nichž se zažral lak a saze. A dva prsty byly znetvořeny úrazem. Otce rozčilovala jeho kulatá hlava, svislý krátký knír a modrá blůza. Při jídle mlaskal a funěl, jedl hltavě jako člověk vysílený těžkou prací. Viktor se nehoršil, že byl vyhoštěn ze společnosti. Mohl aspoň číst při obědě knihu 5 neděl v Baloně a to by mu otec při společném stole netrpěl. A do polévky přijde ještě špetka soli. Poliješ pečení šťávou, mluvila paní Štědrá. Vedle otce seděl nejmladší syn Jaroslav. Byl to mlčenlivý hoch. Letos složil maturitu a byl v pochybnostech, má-li studovat medicínu nebo práva. Otcova tvář se usmívala a v očích se zatřpitila něžnost, kdykoliv pohlédl na studenta. Matka přinesla mísu polévky a nejdříve nalila manželi. Obchodník nachmuřil obočí, usrkl ze lžíce a pak pravil: polévka je, maminko, delikátní. Císař pán by ji mohl jíst. Paní Štědrá si oddychla jako člověk, jenž vyvázl z velkého nebezpečí. Ustavičně pobíhala z kuchyně do jídelny. Obchodník se mrzel a projevil přání, aby s nimi poseděla. Aby mu vyhověla, sedla si na chvilku na krajíček židle. Zobla do talíře jako pták, vytřela kastrol kůrkou chleba a pak zase odběhla s napjatým starostlivým výrazem. Jídlo nebylo pro ni, jí náleželo pouze připravovat pokrmy. Muští byli pak povinni dávat okázale najevo, že jim chutná. Před obchodníka a ostatní rodinu kladla příbory s obřadností. Avšak na psací stůl házela talíři, až to řinčelo a přitom hučela, nacpi se, neřáde. Viktor si toho nevšímal. Nezáleželo mu na obřadech jako na dobrém jídle. Nejprve rozkrájel maso, pak uchopil vidličku do pravé ruky celou dlaní, napichoval sousta a pohlížel do otevřené knihy. Kdykoliv obchodník spozoroval na talíři Kamilově mezeru, naložil mu novou porci. Mladý muž sténal, že už nemůže. Vzdělaný člověk nemá hltat jako sedlák. Jíst se musí, mluvil otec. S chutí odsucává je kost. Bez jídla nemůže existovat člověk ani žádný tvor. Také Jaroušek málo jedl.
Jaroušek málo jedl? Opakovala matka polekaně.
Mám dost, prohlásil student. Musíš hodně jíst. Pracuješ, hlavu moříš, musíš dát tělu, co mu patří. Inu, studie, vzdychl. Tam toho, ukázal směrem k psacímu stolu, se nemusí pobízet, ten se umí naládovat.
Matka odnášela prázdné talíře a rozproudil se hovor. K zakončení obědu nalévala paní Štědrá černou kávu. Kamil držel v ruce květovaný šálek, přičemž půvabně odtahoval malíček, ozdobený dlouhým nehtem, a v chvástavé řeči tupil obchod svého otce. Radil mu, aby dal svůj závod ozdobit výkladními skříněmi a snažil se přivábit kupce reklamou. Na pultě chtěl by vidět záznamní pokladnu. Pohled na ten stroj zákazníky omračuje.
Obchodník poslouchal tuto řeč roztržitě a nespustil oka z přerostlého nehtu. Najednou ho přerušil hněvivým: co to vidím?
Kamil nechápal.
Ten nehet, bouřil otec.
Syn se zálibně zadíval na malíček. Co máš proti mému nehtu? To je nyní velká móda.
Hned ustřihnout a honem, soptěl otec.
Ale tati, když si to tatínek přeje, nehet musí zmizet, zakročila matka. Mladý muž zesmutnil, že se musí vzdát ozdoby, kterou pěstil s takovou láskou. Pomyslel si unile, je to marné, v tomto městě není žádná kultura. Oběd skončil. Viktor vstal, chopil se kožené kabely, ve které zařinčely kovové nástroje, a odběhl.
Otec pohlédl za ním a posupně zahučel. Ten mi tu chyběl. Vydařil se, synáček.
Matka si povzdychla. Domy na náměstí byly bachraté jako buchty na pekáči. Jejich ctižádost nestrměla do výše a byly spokojeny svou objemností. Jenom budova okresního hejtmanství byla dvoupatrová. Vystavěno léta páně 1902. Nad všemi budovami čněla radnice s věží, na níž byl vymalován znak města. Modravý soumrak zahalil domy s podloubím, radnici i okresní hejtmanství a letní večer vonil živočišnou vůní kvetoucího hlohu, teplého žitného chleba a pokropeným prachem. Po ulici se táhly fůry s naloženým senem. U hydrantu se schromáždily služky. Děti výskaly a mezi nimi radostně pobíhali psi se zakroucenými chvosty v podobě hodinového péra. Obchodník Štědrý stál před krámem a sál z dýmky, na jejíž porculánové hlavičce byl vymalován stařičký zeměpán v loveckém úboru. Díval se zasmušile naproti, kde měl svůj obchod kupec zoufalý. Všechny krámy byly již zavřeny, jenom Štědrého a jeho konkurenta nikoli. Mezi oběma závody odehrával se skrytý urputný boj. Štědrý nechtěl zavřít dříve než zoufalý. Konkurent byl odhodlán spláceti rovným dílem. Zoufalý se poddal a zavřel. Štědrý ho následoval a poručil služce, aby vynesla židle před dům. Dostavil se pan Raboch se zlomyslnýma očkama, která všechno vidí, a se spokojeným výrazem člověka, jenž má vystaráno. V ústech mu šikmo trčel doutník a zvonil drobnými mincemi v kapse. Provázela ho manželka, která byla předsedkyně spolku Cercle Français. Usedli na židle vedle manželů Štědrých. Dívali se před sebe a pronášeli rozvláčné řeči. Paní Rabochová s paní Štědrou mluvili o tom, že se hovězím masem rodina nejlépe podělí a že chlorové vápno ničí prádlo. Muži hovořili o veřejných záležitostech. O tom, že ve Francii bouří stávkující vinaři, že na Balkáně je nepokoj pro město Skadar,
že Blériot přeletěl kanál La Manche a že zasilatel Wachtl vyhrožuje, že vystoupí z hasičského spolku, protože ho nezvolili náčelníkem. Na náměstí se rozsvítily dvě obloukové lampy. Promenády šuměly. Na severní straně se procházeli úředníci okresního hejtmanství, soudce a advokáti. Mezi nimi bylo vidět i uniformu poštovního úředníka v bílých kalhotách. Na protější straně byla hlučná promenáda řemeslníků, obchodních příručí a studentů. Středem náměstí se podlážděné úhlopříčně houpali izraelští obchodníci na plochých nohou. Kdykoliv jim přišla řeč na obchodní svízele a rodinné věci, upadali do německého hovoru. Když pak z radnice bylo 10 hodin, pan Raboch s manželkou vstali a rozloučili se. Paní Štědrá vyprovázela kousek cesty paní Rabochovou. Obchodník Štědrý lapil kocoura, který se olizoval u domovních dveří, a zavřel ho do krámu, aby tam znepokojoval myši. Pan Raboch sedal na obchůzku po městě. Nahlížel do osvětlených oken hostinců, aby zjistil, kdo ponocuje, kdo bouří a kdo utrácí. Obchodník Štědrý i jeho manželka usedli za stůl. Paní Štědrá pletla punčochy a občas se zádumčivě podrbala ve vlasech. Z úst obchodníkových visela dýmka. Bafal a četl román 5 neděl v baloně. Bylo slyšet, jak v hostinci na trávníku řinčí orchestrion. V krámě žalostně mňoukal kocour. Nemohl pochopit, proč ho vězní. I stýskalo se mu po noční toulce. Obchodník zdvihl zrak od četby, sněl skřipec a zabručel. Špatný kocour. Nemá dobrý charakter. Můžeš mluvit, co chceš, ale on myši chytat nechce. Manželka byla s ním stejného mínění. Ale kdy je čas k obědu, to on dobře ví, připojila. O, to je vychytralé, mazané zvíře.
Musí mě z domu, zatvrdil se obchodník. Já ho tu nechci. Každý musí dělat svou povinnost.
Obchodník zjistil, že všechny dveře jsou řádně uzamčeny před nástrahami škodlivých lidí. Hlasitě zívaje se svlékl a ulehl. Manželka rozložila četné spodničky a pak zhasla světlo. Olejová lampička na skříni mrkala a po stropě bobíhaly kmitavé stíny. Paní Štědrá přerušila ticho. Neříkal nic?
Co by říkal, bručel obchodník. Mnoho mluvil, ale takto neříkal nic.
Proč přijel? Na dovolenou či jen tak? A jak dlouho chce být doma?
Nevím, protáhl ospale její muž.
A kdo to má vědět? Proč nikdo neřekne slovíčka? Co pak je tak špatná, že s ní nikdo nemluví? V srdci paní Štědré hlodala urážka. Přijede si najednou, jako by nic, smekne cylindr a pozdraví ji jako cizí. Já myslím, že by se slušelo políbit ruku, jako to dělají jiné děti. Snad si toho zasloužím, ne? Ráda bych věděla, zda by se jiná tak obětovala. Vdala se za vdovce se třemi dětmi. Och, já nevěděla, do čeho se vdávám, já hloupá, hloupinka. No, a hned druhý den po svatbě, jako dnes to vidí. Sedí s mužem u snídaně, tu přišli ti dva kluci, Kamil a Viktor, a postavili před ní své hrníčky s kávou, koukají se zarytě. Co je? Mladá paní se polekala, co se stalo? Hoši kňourají. Nechceme kafe, plavou v tom škraloupy. Taková ošklivost. Taková urážka stala se jí v tomto domě hned v první dny manželství. A pak se řekne macecha. Jenom Jaroušek. Ano, Jaroušek ten je jiný, zlaté dítě. Byl tenkrát maličký, stonal na spálu. Ležel v kolébce rozpálen horečkou a plakal. Tělíčko měl vyhublé a ty ručky... To byly jako dva pavoučky. Vypiplala ho a on se uzdravil. V noci sténal a volal tu první svou nebožku matku. Na jeho volání přicházela k němu, léhala s ním a zahřívala jej vlastním tělem. Proto je nyní její. Je to její vlastní dítě. Paní Štědrá si vzdychla pod přívalem vzpomínek.
Zakázal jsem mu, bručí obchodník, aby chodil v tom raglánu po ulicích. Já to nechci, povídám. V našem městě se to nepatří. Vypadá v tom, jako by utekl od cirkusu. A ten cylindr. Nechci žádný cylindr. Nedovolím. Hrabok se šklíbil, když se na něho díval a já to dobře pozoroval.
Každý si dělá, co chce, stýskala si manželka. Oni se jednoho neptají.
Obchodník vzdychl, neboť ho znepokojovala svědivá vyrážka.
Poškrob mě, sténal.
Manželka mu hnitla záda a přitom dumala. Toho šedého kohouta musím zabít. Thank you.